คำว่าเครียดกลายเป็นคำติดปากของคนสมัยนี้ไปแล้วคำว่าซึมเศร้ากลายเป็นคำที่เราได้ยินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งๆที่เรามีแหล่งบันเทิงมากมายเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแต่กลายเป็นว่าเราเนี่ยรู้สึกเครียดเพิ่มขึ้นจากสมัยก่อนอีกนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรามีเทคนิคทำยังไงให้เครียดน้อยลงแล้วมีความสุขเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะคะวันนี้ปอนั่งอยู่กับอาจารย์กอบชัยปฐมโพธิพัทรสุขค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีครับ
รู้สึกดีใจมากที่อาจารย์มานั่งพูดคุยด้วยวันนี้เคยได้ยินเรื่องอาจารย์มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เคยเจออาจารย์ครั้งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยแล้ววันนี้นะคะก็มีโอกาสได้นั่งพูดคุยกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยสังคมสมัยนี้ค่ะอาจารย์ทุกวันมีคนอินบ็อกซ์มาหาปอนทำยังไงดีเครียดซึมเศร้าคนเครียดเยอะมากทั้งที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งอำนวยความสะดวกยิ่งเครียดทำไมเราถึงเครียดขนาดนั้นคะอาจารย
์ก็ต้องขอบอกอย่างนี้นะครับคือต้องแบ่งเป็นสองภาคภาคหนึ่งคือความเครียดกับภาคหนึ่งคือคะคำว่าซึมเศร้า
ซึมเศร้านี่ก็เยอะค
่
ะ
ความเครียดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวิถีของสังคมเมืองปัจจุบันส่วนมากเนี่ยความเครียดในสังคมเมืองปัจจุบันเนี่ยมันบีบรัดเราด้วยความเร่งรีบความต้องการที่จะทำนั่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นหรือการเร่งรัดที่จะหารายได้หาประกอบอาชีพการงานอะไรเงี้ยมันเครียดมากแล้วโดยเฉพาะปัญหาที่แก้ยากมากเลยนะฮะแก้ประเทศไทยนี่แก้กันมานับเกือบน่าจะ 70-80 ปีแล้วคือปัญหาจราจร
ใช่ค่ะ อยู่ในกรุงเทพนี่เครียดเรื่องปัญหาจราจรมาก
ครับแก้กันไม่ตกบางทีไม่ได้มีอะไรกันเลยสามีภรรยาทะเลาะ กันในรถเพราะปัญหาจราจร
ใช่ดังนั้นแค่เรื่องปัญหาจราจรเรื่องการทำงานเพื่อนที่ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างมันประดังประเดทำให้เราเกิดความเครียด
ใช่
อ่ะอันนั้นคือจากสภาพแวดล้อม
ปัญหาสังคมเมืองสภาพแวดล้อมนะส่วนปัญหาจริงปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าซึมเศร้าเนี่ยซึมเศร้าจริงๆเนี่ยนะพวกเราเนี่ยกำลังเข้าใจคำว่าซึมเศร้านี่ผิดซึมเศร้าไม่ได้เกิดจากความเครียด
อ้าว
ซึมเศร้าจริงๆเลยนะที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเลยเนี่ยมีปัจจัยเยอะมากนะมีปัจจัยเยอะมากแต่ปัจจัยที่แก้ไม่ได้แล้วมาตั้งแต่ต้นทางเลยก็คือว่าเป็นยีนพันธุกรรมเป็นพันธุกรรม
คือถ้าเป็นพันธุกรรมมีคนในครอบครัวเคยเป็นมาอันนั้นคือแก้ไม่ได้
อันนั้นคือมันเป็นต้นเหตุปัญหาหลักเลย
ค่ะ
ส่วนถ้ามองว่าความเครียดเนี่ยความเครียดจะเป็นตัวกระตุ้นจะไม่ใช่ตัวก่อเกิดปัญหาจริงๆ
ค่ะ
เนี่ย
เป็นพันธุกรรมมาหมายความว่าร่างกายของเขาผิดพลาดยังไงคะอาจารย์ถึงทำให้ต้องซึมเศร้าตลอดชีวิตตรงนี้ดีกว่า
คือบางคนเนี่ยมีญาติพี่น้องหรือว่ามีวงตระกูลที่มีอาการโรคพวกนี้แต่โรคพวกนี้มันไม่เคยโดนพิสูจน์หรือว่าโดนเรียกในสมัยโบราณ
ค่ะ
นะมันจะจัดเขาเป็นหมวดใหญ่ไปเลยเช่นโรคจิตโรคจิต
ถ้าเป็นคนสมัยก่อนนี้มันบ้าม
ันจะโดนจัด
รวม
ไปเลย
เหมาไปอยู่ว่ากลุ่มบ้าเลย
ใช่ครับแต่จริงๆแล้วโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดจากปัญหาก็คือว่าสมองเนี่ยไม่สามารถหลั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งได
้
ทำไอ้เจ้าฮอร์โมนชนิดนี้คือฮอร์โมนที่รับรู้ถึงความสุขพอมันไม่หลั่งฮอร์โมนชนิดนี้เนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจะไม่มีความสุขในชีวิตเลยไม่มีเลยตลอดเลย
ไม่ใช่ว่าเขาคิดไม่ได้นะแต่สมองมันไม่หล
ั่
ง
มันไม่หลั่งฮอร์โมนตัวนี้ออกมา
ดังนั้นเวลาลูกหรือคนใกล้ชิดเนี่ยคนเคยเห็นที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วพ่อแม่ก็บอกว่าจะไปคิดเนี่ยทำไมให้ทุกข์ล่ะทำไมไม่คิดให้มันไปอีกทางนึงก็เขาคิดไม่ได้คือไม่หลั่งฮอร์โมนให้ทำได้
ใช่
ไหม
คะใช่คือไอ้โรคพวกโรคทางจิตเวชเนี่ยต้องพูดอย่างนี้นะเราเนี่ยเพิ่งจะมีวิชาเพิ่งเรียนรู้วิชาทางจิตเวชกันเมื่อประมาณน่าจะประมาณ20ปีเนี่ย
ค่ะ
นะเรายังไม่เข้าใจจริงๆกลไกของเขาจริงๆเท่าไหร
่
นะผมยกตัวอย่างเนาะมีผมมีนักศึกษาทันตแพทย์คนหนึ่งนะ
ค่ะ
ก็มาปรึกษาผมแต่เขาไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้านะ
ค่ะ
แต่เขาเป็นโรควิตกกังวลเรียกไม่ถูกนะครับเป็นศัพท์สำคัญคือเขามีอาการอย่างนี้นะก็คือว่าเขาบอกว่าเขาเดินเข้าไปในเซเว่นเนี่ยทำไมคนในเซเว่นถึงเกลียดเขาหมดเลยผมถามเขาว่ารู้ได้ไงว่าเขาเกลียดคนในเซเว่นเดินออกหมดเลย
ก็เข้าเราก็ต้องออกปะ
นั่นนั่นนี่ไงระดับการระดับความรับรู้ของคนปกติจะเป็นอย่างนี
้
แต่ว่าระดับการรับรู้ของคนที่ไม่ปกติเนี่ยมันเป็นอีกอย่างนึงแล้วเสร็จแล้วเขาก็มาถามผมเรื่องพวกนี้ผมก็บอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นคือเขาคุยนานนะใช้เวลาเป็นแบบเป็นเกือบปีเลยอ่
ะ
คือผมบอกวิธีรักษากระบวนการรักษาในเชิงปฏิบัติน
ะ
มันทำไม่ได้ผมทำไม่ได้ผมบอกว่าต้องหาหมอแล้วล่ะต้องหาหมอให้เขาไปหาเอาพอไปหาหมอเนี่ยรับยามาคือยาก็คือตัวฮอร์โมนฮอร์โมนที่ปรับให้สมดุลในสมองเราเนี่ยมันโอเ
ค
พอรับมาปุ๊บเนี่ยดีขึ้นใน 2-3 สัปดาห
์
ดีขึ้นใน 2-3 สัปดาห์เลยเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นทางบ้านไม่ยอมหาว่ามันมีอาการทางจิตไม่คิดก็ไม่คิดก็จบแล้วไม่ยอมให้กินยา
ทางบ้านลูกดีขึ้นไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ไม่อยากให้ลูกกินยา
ไม่ยอมให้ลูกกินยาไม่อยากให้ลูกอยู่ในกลุ่มอาการของจิตเวช
แปลว่านี่คือ
น
ี่
ความเข้าใจของเราอะกำลังผิดพลาดกันอย่างหนักเลยน
ะ
ปรากฏว่าผมก็เลยไปบอกเขาเพราะผมก็เล่าให้เขาฟังทั้งหมดเลยว่าอายุของสมองคนเนี่ยมันจะเติบโตซ่อมแซมตัวเองอะไรเนี่ยได้อย่างมากที่สุด35ปีนะถ้าคุณไม่รักษาตอนนี้เนี่ยถ้ามันเลย35ปีไปแล้วคุณรักษาไม่ได้นะ
ได้แค่35หรอคะอาจารย์คือหยุดแล้วนะพัฒนาการสมอง
มันมีความรวดเร็วในการเชื่อมโยงหรือสร้างเซลล์สมองเนี่ยเร็วมากในช่วง35ปีแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มสโลว
์
เริ่มสโลว์นะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่หมายถึงว่ามันไม่สร้างนะแต่มันสร้างช้ากว่าปกติเพราะฉะนั้นกระบวนการรักษามันก็เหมือนกันมันก็จะทำไม่ได้ดีเพราะนั้นผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณพ่อต้องรับผิดชอบนะคุณพ่อฟอสอย่างเงี้ย
ดีด้วยเหรอคะกินยาแล้วดีขึ้นแล้วปรากฏว่าบ้านไม่อยากให้กินต่องงมากค่ะ
พอตอนหลังคุยอะไรให้เขาฟังทั้งหมดแล้วเขาก็ไปคุยกับทางบ้านก็โอเคแล้วเข้ากระบวนการพอเข้ากระบวนการก็โอเคแล้วปกติ
ค
ือแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นทันทีทันใดเงี้ยพวกนี้มันคือการปรับสมดุลรอจนกว่าเมื่อไหร่มันจะสมดุล
ทีนี้ถามอาจารย์ดีกว่าค่ะว่าเมื่อเครียดแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่เราต้องการคือ1ลดความเครียด2เพิ่มความสุขเพราะนั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อไขว่คว้าหาความสุขกัน
ครับ
มันเป็นไปได้ไหมคะหรือว่าหนูแค่ฝันไป
จริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาเรามองเรื่องของความเครียดเนี่ยเราอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องของความคิดอย่างเดียวเราต้องเข้าใจก่อนว่าความเครียดเนี่ยมันมาทั้งจากภายในและภายนอกยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะความเครียดจากภายในเราอยู่ในที่หนาวไปเครียดไหมอยู่ในที่ร้อนไปเครียดไหม
เครียด
ใช่ไหมมันปฏิกิริยาร่างกาย
ร่างกายด้วย
เพราะฉะนั้นเรื่องง่ายอันไหนที่มันปรับได้ควบคุมได้ควบคุมก่อนเลยถ้ามันร้อนต้องรีบไปล้างหน้าอาบน้ำให้มันรู้สึกสบายตัวขึ้นหรือเข้าที่ให้มันเย็นขึ้นนะฮะถ้ามันหนาวก็ใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่น
น
ี่คือปัจจัยควบคุมได้แต่ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยคืออันนี้เนี่ยต้องใช้การบริหารจัดการอย่างยิ่งยวดต้องบอกเลยสำหรับประเทศไทยนะต้องอย่างยิ่งยวดน
ะ
อย่างเช่นยกตัวอย่างนะเราจะรู้ว่ารถเนี่ยมันจะเริ่มติดตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณ9โมงนะเพราะฉะนั้นคุณจะเดินทางอย่างไรในช่วงเนี้ยอย่าให้มันอยู่ช่วงเนี้ยอย่าให้มันอยู่ช่วงเนี้ย
คือเอาเป็นว่าในเมื่อเราทำอะไรกับรถติดไม่ได้
ไม่ได
้คุณก็ต้องวางแผนจัดการตัวเอง
ถูกต้อง
ให้เลี่ยงซะ
ถูกต้อง
ค
่
ะ
ต้องหาวิธีจัดการกับมันให้ได
้ค่ะ
นะอันนี้มันก็จะลดภาวะความเครียดไปได้ตามส่วนหรืออันนี้พูดในระดับสูงขึ้นในระดับสังคมถ้าเกิดท่านผู้ฟังที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าอะไรต่างๆที่มีพนักงานหรืออะไรเนี่ยลองคิดใหม่กันไหมลองคิดว่าถ้าเราเหลื่อมเวลาการทำงานกันให้มันเป็นช่วงอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้ภาระทางสังคมเนี่ยมันลดลงได้อย่างเช่น
เธอเริ่ม7โมงเธอเริ่ม8โมงเริ่ม9โมงแล้วกลับรถหลั่นกันไป
ใช่อย่างข้าราชการเนี่ยก็ให้มันมีช่วงเวลาตั้งแต่7โมงไปถึง10โมงอะไรอย่างเงี้ย
แต่ทีนี้พอสมมติว่าเราจัดการทุกอย่างแล้วค่ะอาจารย
์
ก็ลดความเครียดได้ระดับนึง
ได้ระดับนึง
ค
่
ะ
แต่เราต้องการความสุข
ใช่ค่ะ
นะทีนี้เราต้องเข้าใจในเรื่องของคำว่าความสุขอย่างละเอียดนิดนึงนะว่าความสุขจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความสุขที่บนความสุขที่เป็นพื้นฐานกับความสุขที่เป็นสิ่งที่เรากำลังต้องการห
า
เราต้องมองให้ออก
ต้องแยกใช่ไหมคะ
ใช่ฮะ
ทีนี้ความสุขที่เป็นพื้นฐานคืออะไรคะอาจารย์
ค ความสุขที่เป็นพื้นฐานเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในภาพของความเป็นจริงมันก็คือเรื่องของปัจจัย4นะ
ค่ะ
ความสุขที่เป็นพื้นฐาน
เรื่องของปัจจัยของมียาที่อยู่อาศัย
ถูกต้องซึ่งอันนี้มันก็เป็นความสุขแล้วมันก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างปกติละแต่ไอ้ความสุขที่มันเลยจากพื้นฐานไปเนี่ยมันเป็นความสุขที่เกิดจากความต้องการแหละเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่เราทำได้สองอย่างคือทำให้มันเกิดหรือว่าลดมันลง
จริงค่ะหนึ่งสมมติว่าอะนอกเหนือจากปัจจัย4นั่นคือสิ่งที่เรา need ว่างั้นที่จะต้องมีชีวิตอยู่แต่ที่เหลือนี่คือ want คืออยากละ
ถูกต้อง
ถ้าอยาก1ทำให้ได้สิ่งที่คุณอยากมา2ลดความอยากลง
ถูกต้อง
ค่ะ
นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ลดความอยากลงเนี่ยเราจะถลำเพื่อหาความสุขที่เป็นเพียงความหวัง
ความสุขที
่เป็นเพียงความหวังไม่ใช่ความสุขที่ค่อยๆเกิดจากความแข็งแรงทางชีวิตขึ้นไป
ค่ะ
มันจะเป็นความหวังล้วนๆเพราะฉะนั้นส่วนมากจึงผิดหวังและนั่นมันก็จะวนกลับมาที่เดิมก็คือความยากในชีวิตแล้วก็ความเครียดแล้วก็ไม่สบายป่วยเป็นโรค มันตามมาเป็นระดับ
เป็นวงจร
เป็นวงจร
อยากได้ไม่ได้เครียดป่วยเครียด
เหมือนที่สสโฆษณาเครียดกินเหล้าเครียดกินเหล้า
เป็นวงจร
เป็นวงจรมันก็จะวนอยู่อย่างเนี้ย
ค่ะ
มันออกไม่ได้ออกจากลูปนั้นไม่ได
้แต่คนสมัยนี้ค่ะวิธีการหาความสุขนะคะจะมีคำว่าช้อปปิ้งบำบัดไปดูหนังเจอเพื่อนต่างๆซึ่งวิธีการเหล่านี้เนี่ยมันแก้ปัญหาได้แบบแป๊บเดียวค่ะอาจารย์
ใช่ครับมันเป็นการมองก็คือมันเป็นการแก้ปัญหาเชิงสิ่งแวดล้อม
ค่ะ
แต่แล้วไม่ใช่การแก้ที่เป็นแบบความยั่งยืนด้วยมันเป็นการแก้แบบแต่ละครั้งไปแต่ถามว่ามันใช้ไม่ได้ไม่ใช่ฮะมันมีเป็นองค์ประกอบแต่มันไม่ใช่เมนมันเป็นองค์ประกอบมันไม่ใช่เงินเพราะฉะนั้นเราใช้ได้นะอะไรที่เข้ามาช่วยได้ก็ช่วยแต่ว่ามันจะมีลักษณะหนึ่งของคนเนี่ยก็คือสภาพเสพติดลักษณะหนึ่งของคนเลยเนี่ยคือคนทุกคนมีสภาพเสพติด
ดังนั้นง่ายๆเลยอย่างที่อาจารย์บอกคือลดความอยากความต้องการอาจารย์มีวิธีไหมคะทำยังไงเราจะอยากน้อยลงได้ค่ะ
ทำยังไงเราจะอยากน้อยลงจริงๆถ้าเราตั้งสติดีๆนะตั้งสติดีๆนะทุกคนลองทำตามอ่ะค่อยๆมองย้อนกลับเข้าไปในตัวเองค่อยๆมองย้อนแล้วตั้งคำถามกลับไปที่ตัวเองว่าไอ้สิ่งที่มันปรากฏอยู่หรือเป็นอยู่ตอนเนี้ยมันมาจากสาเหตุอะไรนี่คือส่วนที่กลับเข้าไปข้างในนะ
ค่ะ
มันจะค่อยๆตอบออกไปเฮ้ยเราทำเพราะอันนี้ทำเพราะอันนี้เราทำเพราะนี้มันจะไล่ปัญหากลับเข้าไปได้แล้วจนเจอว่าแท้ๆจริงเนี่ยมันเป็นความอยากชนิดนึงนะอันนี้คือส่วนง่ายๆนะฮะ
หมายถึงว่าทุกวันนี้ที่เราเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่าง
ใช่
เป็นเพราะอะไรกลับเข้าไป
ไป
ข้างใน
ลองตั้งคำถามกลับเข้าไปในตัวเองข้างในเรื่อยๆเป็นเพราะอะไร
คือที่ทุกเพราะอะไรที่สุขเพราะอะไร
ใช่
ถามตัวเองค่ะ
แล้วมันจะค่อยๆแกะคำตอบออกมาเองแล้วคือมันเป็นกลไกที่เป็นธรรมชาติของเราอยู
่
ถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะพร้อมเนี่ยนะมันจะตอบพวกนี้ได้แต่ส่วนมากคนทั่วไปเนี่ยจะมองออกไปข้างนอกมองออกไปข้างนอกแล้วก็ไปจะแก้ปัญหาข้างนอกทีนี้นี่คือการแก้ปัญหาในส่วนของทางด้านส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าการแก้ปัญหาเชิงนามธรรม
ค
ือย้อนกลับเข้ามาตัวเองแล้วส่วนสำคัญเลยก็คือว่าเมื่อเราพบแล้วเนี่ยความอยากหรือว่าความต้องการที่มันจะเลยเกินเลยไปกว่าชีวิตจริงๆของคนเราเนี่ยนะฮะตรงจุดๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเมื่อพบแล้วเอามันออกได้ทันที
ค่ะ
มันไม่ใช่นะฮะคืออ๋อเรารู้แล้วมันเป็นอย่างนี้
ค่ะ
แต่เราจะต้องมีกระบวนการจัดการกับมันกระบวนการที่สำคัญในการจัดการกับมัน
ค่ะก็คือไม่ใช่ว่าเจอแล้วมันจะหาย
ไม่ใช่ว่าเจอมันจะหาย
เจอแล้วก็ต้องจัดการกับมันอีก
ก็ต้องจัดการกับมัน
ทีนี้ก่อนที่จะไปเจอมันนะคะอาจารย์คะอาจารย์พอจะมีตัวอย่างคำถามที่จะตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะเพื่อจะเข้าไปเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการมองกลับเข้ามาค่ะ
อันนี้เป็นตัวอย่างปรากฏจริงของผมเลยนะ
ค่ะ
จริงๆของผมเลยก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเคยบวชนะแล้วผมเคยมีความอยากมากที่จะบรรลุธรรม
ค่ะ
แต่ผมไม่รู้ตัวนะผมก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจฝึกเอาเป็นเอาตายเลยมีอยู่ช่วงนึงนะผมเครียดมากเลยเครียดจนวันนึงเนี่ยผมเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเราลองนั่งนิ่งๆแล้วก็มองดูตัวเองสิแล้วก็ตั้งคำถามกับเขาไปกับเขาไปว่าเราเครียดเพราะอะไรเราไปพบว่าในลึกๆของเราเนี่ยมีความอยากเกิดขึ้นเพราะนั้นแท้ที่จริงแล้วเนี่ยความอยากเนี่ยถ้ามองดูเนี่ยถ้าเรามองในเชิงของความอยากเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณ
ค่ะ
ถูกไหมฮะ
คือมนุษย์ก็ต้องม
ี
ความอยาก
ต้องมีความอยากมันไม่ใช่ความผิดนะ
ใน DNA อยู่แล้ว
แต่ว่าทำไมที่ผ่านมาเราไปเข้าใจว่าความอยากเนี่ยมันคือสิ่งไม่ดี
ที่แปลกแยกออกมา
เป็
นตัวมาร
ใช่
ค่ะ
เราต้องเข้าใจมันใหม่ว่ามันเป็นสัญชาตญาณแล้วการแก้ไขปัญหาของความอยากเนี่ยมันก็สามารถแก้ได
้ค่ะ
มันแก้ได้จริงๆ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นหลังจากผมพบเรื่องจริงตรงนี้แล้วเนี่ยผมเอากระบวนการบางอย่างเนี่ยกลับเข้ามาแก้ปัญหาในชีวิตนะก็คือตอนนั้นยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะ
ค่ะ
ตอนนั้นผมฝึกปฏิบัติธรรมนะครับแทนที่ผมจะฝึกตามกำหนดตารางเวลาของเขาเนี่ยคือต้องฝึกครั้งละชั่วโมงครึ่งผมพบว่าถ้าผมนั่งนิ่งๆเกินครึ่งชั่วโมงแล้วผมจะเครียดผมเลิก
ก็คือปกติแล้วเนี่ยคนเรารู้สึกว่าต้องนั่งคนอื่นนั่งได้ฉันต้องนั่ง
ฉันต้องนั่ง
เดี๋ยวฉันจะดูไม่ดี
อ
ะไรต่างๆก็แล้วแต
่ถูกต้อง
แต่อาจารย์รู้สึกเลยว่าอาทีนี้เราลองมาแก้ปัญหาอีกแบบนึงด
ูแก้ปัญหาอีกแบบคือเป็นคล้ายๆว่าเป็นวิธีการตั้งสมมุติฐานแล้วทดลองแบบใหม่ที่ผมทำทดลองตั้งสมมุติฐานทดลองแบบใหม
่
ก็คือผมไม่ฝึกตามชาวบ้านเขาแล้วผมไม่เอาละว่าชาวบ้านเขาต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
้มันจะได้อะไรดูอาการของตัวเองแทนที่จะดูตาราง
ถูกต้องเอากายเอาใจเนี่ยเป็นตัวตั้งว่ามันมีความทุกข์ความเครียดเกิดขึ้นไห
ม
ถ้ามีเราก็เลิกเราก็เปลี่ยน
ทำยังไงเราถึงจะเริ่มเหมือนกลับมาแล้วก็มองเห็นได้อะค่ะ
ตอนนั้นที่บวชเนี่ยแล้วใช้เวลาไป2สัปดาห์แบบด้วยความเคร่งเครียดนะอยากได้มากเลยแต่ว่าผมใช้เวลาแค่2สัปดาห์ในการที่เมื่อเห็นภายในก็คือความอยากแล้วก็ออกแบบกระบวนการฝึกใหม่ให้ตัวเองผมใช้กระบวนการที่ออกแบบเองเนี่ยอยู่อีก2สัปดาห์ปรากฏว่าอีก2สัปดาห์ต่อจากนั้นเนี่ยชีวิตผมแปลกมากเลยคือมันเบาๆโล่งๆโดยไม่มีความเครียดไม่มีความคิดเบาๆโล่งๆโดยไม่มีความเครียดไม่มีความคิด
ค่ะ
มันเป็นเรื่องแปลกมากเลย2สัปดาห์แล้วเน
ี่ยก็สนองเลยเกิดอาการใหม่ขึ้นมาเบาโล่งขึ้นมาเลย
ใช่ฮะแล้วก็วันที่พอมันเบาๆโล่งๆอยู่3วันพอวันที่4ปุ๊บเนี่ยมันเข้าไปเห็นกระบวนการการคิดของเราว่ามันเกิดขึ้นจากธรรมชาติภายในเนี่ยมันเป็นยังไงมันเหมือนเราเข้าไปเห็นโรงงานนึงอ่ะว่ามันมีโปรเซสนี้นะแต่ทั้งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยรู้จักพอเราเห็นอย่างนั้นปุ๊บเลยทำให้เรารู้เลยว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วเนี่ยทุกอย่างในจิตในใจหรือในร่างกายเนี่ยมันแก้แล้วมันปรับได้โดยกระบวนการบางอย่างเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปเนี่ยมันจะช่วยลดทอนปัญหาของความอยากแล้วก็แก้ไขวิกฤตของวิกฤตทางสังคมวิกฤตความเครียดวิกฤตของชีวิตการเป็นโรคการเจ็บป่วยการไม่สบายอะไรต่างๆออกมาได้พอเรารู้ที่ต้นสายปลายเหตุต่างๆของความเครียดซึ่งเป็นตัวกระตุ้นนะเป็นตัวกระตุ้นนะเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาของมันเลยนะครับทีนี้ในชีวิตคนปกติทำงานทั่วไปเนี่ยเราเนี่ยไปเรียนรู้กันว่าถ้าสมมติว่าเราไม่สบายใจเราต้องทำบุญเข้าวัดนั่งสมาธิ
ทำบุญถวายสังฆทานค
่
ะ
แต่มันมีกลไกธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งที่คนไม่เคยรู้ก็คือว่าเมื่อเรารู้สึกถึงความเครียดนั่นแสดงว่าร่างกายหรือจิตใจเราเนี่ยมันเริ่มไม่สมดุลแล้ว
ค่ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทำได้แล้วส่งผลได้ก็คือการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวนะ
พอโอเคทีนี้อาจารย์บอกว่าพอเราเริ่มรู้สึกเครียดแล้ว
ใช่
นั่นหมายถึงอาการที่จิตใจกำลังบอกเราว่าเฮ้ยเริ่มเกิดความไม่สมดุลแล้วนะอาจารย์กำลังบอกว่าสิ่งที่อยากให้ทำคือเคลื่อนไหว
ถูกต้อง
ค
่
ะเต้นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
จริงครับที่คุณปอนพูดมาเนี่ยจริงแต่ว่าเราต้องมาแยกก่อน
ค่ะ
คือในชีวิตปกติที่ผมเน้นคำว่าวินัยหรือว่านิสัยเนี่ยเราต้องมาแยกตรงนี้ก่อนว่าในชีวิตปกติของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้บ่อยๆ คลื่อนไหวได้บ่อยๆนะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะเราทำงานอยู่เนี่ยเรานั่งกันที4ชั่วโมงเนี่ยแล้วบางคนนั่งไม่เคลื่อนไหวเลยถูกไหมครับ4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นร่างกายมันจะเครียดโดยอัตโนมัติแหละ
คือถ้าเป็นน้ำก็เน่าแล้วค่ะน้ำนิ่งขนาดนั้นค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนใหม่ล่ะเราเปลี่ยนใหม่มาว่าทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยเรามายืดเหยียดบิดขี้เกียจหายใจยาวกัน
ยืดเหยียดบิดขี้เกียจหายใจยาว
ค่ะทุกๆ1ชั่วโมงถ้าท่านผู้ชมลองดูเลยนะครับว่าตอนนี้ท่านนั่งอยู่เนี่ยท่านลองเหยียดตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยหายใจลึกเหยียดเนี่ยเราจะรู้สึกร่างกายคุณปอรู้สึกไหม
ยิ้มเลยค่ะ
ร่างกายเรารู้สึกผ่อนคลายไหม
ผ่อนคลายเลย
จิตใจเราล่ะ
เบาขึ
้
น
เออมันเบาขึ้นจริงๆเลยนะ
ค
่
ะ
ผมไม่ได้เตรียมกันนะท่านผู้ชมลองดู
อันนี้พูดความจริงนะคะ
ผมไม่ได้เตรียมกัน
คนที่อยู่ทางบ้านลองทำดูก็จะรู้สึกเอง
ใช่มันจะรู้สึกได้แต่มันสื่อสารให้เข้าใจได้แต่ว่าคนสัมผัสเองเท่านั้นถึงจะรู
้ค่ะ
นะเพราะฉะนั้นพอคนสัมผัสเองเท่านั้นถึงจะรู้พอรู้ปุ๊บเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะว่ามันมีกลไกธรรมชาติที่มันซ่อนอยู่ในร่างกายเราแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยให้ค่าเลย
แล้วเราก็ไม่เคยสังเกตเราเลือกที่จะไม่สังเกตเพราะเรากำลังคิดเรื่องเย็นนี้จะกินอะไรดีเราก็เลยไม่อยู่กับตอนนี้ที่เราอุ้ยปิดแล้วสบายจัง
ลองใหม่นะอ่ะตอนนี้นั่งๆเนี่ยลองบิดขี้เกียจไปทางซ้ายกันทางขวากันสังเกตดูไหมร่างกายสบายขึ้นจิตใจเราเบา
จ
ิตใจเบาไหม
จริ งค่ะ
เห็นทุกคนลองดูนะฮะต้องท่านต้องลองท่านถึงจะรู้
ค
่ะคือถ้าท่านยังไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยถ้าลองลุกขึ้นยืนแล้วขย่มตัวแรงๆดูท่านจะรู้เลยว่า มันเกิดการเปลี่ยนแปลง
คือถ้าขยับเบาเลยไม่รู้สึกขยับหนัก
ขยับหนักขยับกล้ามเนื้อมัดใหญ
่กระโดดเลย
ใช่กล้ามเนื้อขากับกล้ามเนื้อหลังเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ขยับมันแรงๆแล้วเราจะรู้สึกแล้วพอรู้สึกปุ๊บเนี่ยมันจะคลายอาการคิดเลยมันจะคลายอาการเครียดทันทีเลยเนี่ยคือกลไกที่ทำให้ประสาทร่างกายเราเนี่ยตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมานะทำให้ตื่นขึ้นมานะผมยังไม่ได้พูดถึงคำว่าตื่นแบบความรู้ความเข้าใจทางพุทธศาสนาน
ะ
แต่ผมหมายถึงมันตื่นจริงๆเรารับรู้ถึงการตื่นได้จริงๆเพราะนั้นมันตื่นขึ้นมาจากอาการใดอาการหนึ่งที่มันจมเช่นการจมอยู่กับหน้าที่การงานหรือจมอยู่กับความคิดที่เป็นทุกข
์
พอมันตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันหลุดออกมาภาวะหนึ่งมันก็ทำให้เราปลอดโปร่งขึ้นทีนี้เราลองดูกันว่าถ้าวันหนึ่งเราใช้ชีวิต8ชั่วโมงเนี่ย1ชั่วโมงเราคลายทุกสัก1ครั้งเป็นยังไง
ลองทดลอง
ลองทดลองดู8ชั่วโมงเราคลายความทุกข์ความเครียดแล้ว8ครั้งถูกไหมมันเป็นการมันไม่ใช่ว่าสะสมแล้วไปดีลีทแต่มันดีลีทออกทุกหน่วยของเวลาดังนั้นพอมันดีลีทออกปุ๊บเนี่ยเราก็จะเคลียร์ตัวเองในจังหวะนั้นเคลียร์ตัวเองในจังหวะเพราะนั้นใน1วันเราก็อาจจะสะสมความเครียดน้อยลงถูกไหม
เข้าใจแล้วค่ะ
นี่คือกระบวนการที่เกิดจากความเข้าใจที่ผมเห็นโปรเซสของมนุษย
์
โปรเซสในจิตใจของมนุษย์ตอนนั้นนะฮะตอนที่ผมบวชผมเลยเข้าใจว่ามนุษย์มีความตื่นมีความหลับหรือมีความเครียดหรือมีความทุกข์ได้อย่างไรพอรู้ตรงนั้นปุ๊บถึงได้เอากระบวนการทั้งหมดเนี่ยมาออกแบบมาออกแบบใหม่โดยที่ทำให้เขาสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆในขณะฝั่งตรงกันข้ามมันจะสะสมสิ่งหนึ่งเข้าไปเรียกว่าความรู้สึกตัว
ความรู้สึกตัว
มันจะสะสมความรู้สึกตัวที่บริสุทธิ์เข้าไว้ตลอดเวลา
ทีนี้หลายคนฟังอยู่รู้สึกว่าหนูก็รู้สึกตัวอยู่ค่ะอาจารย
์หนูก็ทุกคนเนี่ยจะพูดว่ารู้สึกตัวหมดอ่ะ
ใช่
มาเทสกันไหมว่ารู้สึกตัวจริงไหม
ลองดูค่ะ
อยากดูนะลองถามคุณปอนนะ คุณปอนมือสองข้างเนี่ยนะลองขยับมือด้านเนี้ยสะบัดนี่
ค่ะ
รู้สึกได้ไหมรู้สึกถึงได้ไหมรู้สึกถึงมือได้ไหม
สะบัด
แต่มันใช่ความคิดไหม
ไม่ใช่ค
่
ะ
ลองวางมือลงนะ
ค่ะ
ลองรู้สึกมือข้างนู้นโดยไม่ขยับ
รู้สึกโดยไม่ขยับ
เป็นความคิดไหม
เป็นความคิด
คนปกติแยกไม่ออกว่าอันไหนคือความคิดอันไหนคือรู้สึกตัวที่บริสุทธิ
์เข้าใจค่ะคือถ้าคุณบอกว่าถ้าคุณขยับแล้วคุณรู้สึกอันนั้นมันธรรมชาติ
คือมันบริสุทธิ์เลยมันตรงๆเลย
มันตรง
ๆแต่อันเนี้ยมันผ่านกระบวนการความคิด
แต่ถ้าผ่านกระบวนการความคิดนั่นเป็นไม่ใช่รู้สึกตัวที่แท้จริงอ่ะ
ไม่ใช่รู้สึกตัวมันคิดถึงความรู้สึกตัว
เป็นการคิดว่าตัวเองรู้สึกตัว
ถูกต้อง
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้น ความรู้สึกตัวที่ผมพยายามใช้คำว่าความรู้สึกตัวบริสุทธิ์เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการที่ตรงๆไม่ใช่ไปคิดไปนึกเอาว่าฉันรู้สึกตัว
ยืด
เหยียดบิดขี้เกียจหายใจยาว
หายใจยาว
ในชีวิตปกติวันๆนึงของเราเนี่ยทำไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆทุกวันทำไปบ่อยๆทุกวันมันจะลดความเครียดลดความทุกข์ลงโดยธรรมชาติโดยกลไกของธรรมชาติ
ซึ่งฟังดูง่ายแต่บางคนก็ไม่จะคือไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองทำได้ทุกๆชั่วโมงแต่ถือว่าเป็นการทดลองลองดูง่ายอาจารย์เลยตั้งชื่อว่าเป็นบานาน่าเทคนิค
ใช่
คือกล้วย
มากๆ
ค
่
ะ
ชื่อผมเลยกล้วย
อ๋อจะชื่อกล้วย
ผมมีชื่อเล่นจริงๆว่ากล้วย
อ๋อเหรอคะที่อาจารย์กอบชัยนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะง่ายง่ายจริง
ๆ
เพียงแต่ว่าขอให้ทดลองอย่าเชื่อแบบไม่ลืมหูลืมตาทดลองดูแล้วทดลองดูภายในระยะเวลาประมาณ2เดือนถึง3เดือนเนี่ยมันจะกลายเป็นนิสัยที่เมื่อกี้เราพูดก
ัน
มันจะกลายเป็นนิสัยมันจะกลายเป็นหลุดเป็นนิสัยขึ้นมาทันที
อาจารย์คะต้องมีคนได้ลองใช้แล้ว
ถูกต้อง
แล้ว
มีคนลองใช้แล้ว
เวิร์กจริงใช
่ไหมใช่นะฮะก็คือจริงๆแล้วความรู้ที่ผมค้นพบโดยบังเอิญแต่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในกลไกของธรรมชาติเนี่ยได้ช่วยเหลือคนไปเยอะมากนะก็มีอยู่กรณีนึงนะฮะคนเนี้ยซึมเศร้า
ค่ะ
คือ
เป็นกายภาพหรือว่าเป็นซึมเศร้า
เป็นโรคซึมเศร้าเลย
โรคซึมเศร้าเลย
คือเป็นผู้หญิงที่คือเป็นเจ้าของโรงงานน้ำดื่มที่ระนองน้ำดื่มเฟส
ค่ะ
เขาแกเขายินดีที่จะเปิดเผยตัวแล้วก็ช่วยนะคือเขามีปัญหากับครอบครัวจนเรียกว่านอนร้องไห้ทุกวันร้องไห้ทุกคืนทุกวัน
ค่ะ
นะฮะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงปฏิบัติทำอะไรก็ทำหมดแล้วทำจนหมดทุกทางแล้วไม่รู้จะทำยังไง
ลองหมอ
ลองหมดแล้วจนมาถึงผมบอกว่าอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้ลองอันนี้ดู
ค่ะ
นะผมก็ให้ว่าชีวิตปกติธรรมดาของแกเนี่ยยืดเหยียดบิดขี้เกียจหายใจยาว
ค่ะ
ทีนี้เช้าเย็นให้ออกกำลังกายอาบน้ำ
เพิ่มออกกำลังกายเข้าไป
ออกกำลังกายอาบน้ำแกก็ไปประยุกต์ของแกว่าเช้าขึ้นมาแกก็อาบน้ำแล้วก็เปิดเพลงแล้วก็เต้นขยับร่างกายแกก็เนี่ยนะฮะแล้วก็ในชีวิตประจำวันปกติก็พยายามยืดเหยียดมีขี้เกียจหายใจยาวแกก็ทำของแกอย่างเนี้ยอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งจากคนที่นอนร้องไห้เนี่ยมันหยุดร้องไปเฉยทั้งที่ต้องกินยาซึมเศร้าก็หยุดกินไปเฉยๆ
หยุดกินยา
หยุดกินยา
ไม่ต้องใช้แล้ว
ไม่ต้องใช้แล้ว
ค
่
ะ
แต่ผมไม่ได้แนะนำคือคนเราไม่เหมือนกันนะ
ค่ะ
คือบางคนเนี่ยคือเขาเรียกว่ามันเก็ตได้เร็วแล้วก็แก้ตอบสนองได้เร็วบางคนอาจจะมีปัญหาบกพร่องทางยีนพันธุกรรมจริงๆอาจจะต้องมียา
ค่ะ
ไปด้วย
ทีนี้เราก็จะรู้นะว่าตรงไหนของเราที่มันหยุดได้หรือหยุดไม่ได้
ใช่แกก็หยุดแล้วปัจจุบันเนี่ยแกก็พยายามช่วยเผยแพร่วิธีนี้อยู่ทางใต้อยู่ทางระนอง
คือพูดง่ายๆว่าลองเองแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือเพราะว่าเทคนิคนี้ไม่ต้องใช้เงินสักบาท
ไม่ต้องใช้เงินสักบาท
ค
่
ะ
ไม่ต้องไปที่ไหนเลยไม่ต้องไปหาสถานที่ไกลเลยอยู่ตรงนี้ก็ทำได้ตรงนี
้
ยืดเหยียดบีขี้เกียจหายใจยาวเต้นลดโกรธกระโดดลดเครียดเหยียดลดเกร็งมันมีคอนเซปต์ให้ท่องและจำไปเลยเนี่ยยืดเหยียดบีขี้เกียจหายใจยาวเต้นลดโกรธกระโดดลดเครียดเหยียดลดเกร็งทีนี้ไอ้เต้นกับกระโดดเนี่ยมันมักใช้เต้นกระโดดแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งคืออาบน้ำ
อาบน้ำก็ช่วยได
้อาบน้ำก็ช่วยได้แต่ว่าไอ้เทคนิคสำหรับเรื่องใหญ่เนี่ยอย่างเช่นบางครั้งอารมณ์มันพังพลูอย่างรุนแรงมากๆ
ม
ันแก้ไม่ได้เนี่ยให้ใช้ตัวเต้นกระโดดหรืออาบน้ำ
เต้นกระโดดอาบน้ำอันนี้เอฟเฟกต์เร็ว
เอฟเฟกต์เร็วมากไม่เชื่อนะใครลองใครลองกดโกรธใครดูน
ะ
ไปกระโดดดูสักลองกระโดดไปสัก30กระโดดตก
กระโดดไปเลย
กระโดดตกดูสัก30จริงๆไม่ต้องเชื่อหรอกลองทำดู
ค่ะนี่ขนาดนึกภาพหนูยังหนูเก็ทนะคะคือเวลาโกรธอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยค่ะมันแบบมันโกรธอ่ะมันอยู่ในหัวแต่พอไปกระโดดปุ๊บอ้าวลืมเลยเมื่อกี้โกรธเรื่องอะไรอ่ะเหนื่อยแทน
มันเป็นกลไกธรรมชาติที่ซ่อนเร้นอยู่ในชีวิตแล้วเราไม่เคยให้ค่าความสำคัญกับมันเลย
คือการรู้สึกตัวและบริสุทธิ์ที่อาจารย์บอก
ใช่การรู้สึกตัวแบบบริสุทธิ์มันมีเงื่อนไขนิดเดียวเองคือถ้ามันรู้ไม่ได้ให้พยายามเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไว
้ค่ะ
ถ้ามันรู้ไม่ได้
ขากับหลังที่อาจารย์
ขาหลังแขนเนี่ย
ค่ะ
พยายามเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไว้มันก็จะทำให้เราตื่นขึ้นมาจากอาการจมแล้วตื่นขึ้นมาตัวนี้มันจะส่งผลมากคือตื่นขึ้นมาบ่อยๆเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันเท่ากับหยอดกระปุกอย่างที่คุณปอนว่ามันหยอดกระปุกคือหยอดกระปุกความบริสุทธิ์ไว้
ค่ะเราหยอดไปเรื่อยๆเราจะได้อะไรคะอาจารย์จะเกิดอะไรขึ้นกับหนูคะสมมติหนูหยอดไว้จนแบบอุ้ยกระปุกหนูเยอะมาก
ความบริสุทธิ์มันเต็มไง
ค่ะ
พอมันเต็มแล้วเนี่ยมันจะไปตอบโจทย์สุดท้ายของชีวิตแหละตอบโจทย์สุดท้ายของชีวิตที่เราตามหากันอย่างมหาศาลเลย
ที่เราบอกว่าความสุขที่แท้จริง
ความสุขที่แท้จริง
ค่ะ
มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงเมื่อไหร่มันหยอดเต็มกระปุกเนี่ย
ค่ะ
ถ้าเป็นทางฝั่งของสายธรรมะจะเรียกว่าบรรลุธรรม
ผ่านเทคนิคนี
้ผ่านเทคนิคน
ี้ได
้ได
้ค่ะยืดเหยียดมีขี้เกียจหายใจยาวไม่ได้ยากเลยดังนั้นลองสิคะถ้าวันนี้คุณเครียดลองสิ
ทุกน้อยลงเนี่ย
ค่ะ
สุขมากขึ้นไหม
นี่คือคำถามที่เราตั้งกับอาจารย์ตั้งแต่แรกว่าอาจารย์ทำยังไงจะทุกข์น้อยลงทำยังไงจะสุขมากขึ้นอาจารย์บอกลุกขึ้นมากระโดด
ใช่แค่2เดือน3เดือนเนี่ยทำได้แล้วคุณคำตอบมันอยู่ที่ตัวคุณเลย
ค
่
ะ
ไม่ต้องให้คนอื่นตอบเลยไม่ต้องไปเชื่อว่าคนนั้นจะพาเราไปได้คนนี้จะพาเราเนี่ยพาตัวเราไปได้เองเลย
ค่ะวันนี้เราได้เทคนิคดีๆจากอาจารย์ไปแล้วโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเพื่อจะลดความทุกข์แล้วเพิ่มความสุขจริงหรือไม่จริงนั้นคุณตอบได้ด้วยการลองทำค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่มาแบ่งปันเทคนิคดีๆกับพวกเราค่ะหวังว่าพวกเราจะได้นำไปลองแล้วก็รู้สึกได้ด้วยตัวเองนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะ